Katrín Jakobsdóttir, 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar nú andsvari.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni fyrir hans innlegg hér og fagna því. Háttvirtur þingmaður á sæti í utanríkismálanefnd og ég vonast til þess að nefndin ræður engu þar, segir háttvirtur þingmaður, en ég vonast þó til þess að nefndin muni taka þetta mál til umfjöllunar. Það þá ekki bara deyja drottni sínum í nefndinni eins og stundum gerist nú með þingmannamál. En ég nefni það líka bara tengt þessu sem háttvirtur þingmaður sagði, að hættan við þessi vopn er líka sú að það er mjög flóknara mál. Til dæmis að framleiða kjarnorkusprengju og að afla efnana sem þarf til að framleiða kjarnorkusprengju en að framleiða þegar þessi tækni verður honum full þróuð mun í raunum verða tiltölulega lítið mál að þróa hana. Þannig að við gætum hugsanlega verið að horfa upp á það að það væri ekki bara stóru hernaðaveldin sem væntanlega stæðu þó fremst í þessari tækni heldur gæti verið minna mál fyrir ýmsa aðra hópa og háttvirtur þingmaður nefndi nú hér hryðjuverkasamtökin ISIS. Að komast yfir slíka tækni og það er líka áhyggjuefni því hún gæti orðið afar útbreidd ef ekki verður gripið til mjög markvissra ráðstafana sem fyrst.